aroor suuban dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan washington.
waa subax khamiis ah oo bisha oktoobar ee tahay 4 sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha 16-19 mitrband iyo boggeenna internetka ee v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kale jaamac buule jaamac.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdullaahi Aadan oo ka mid ah dhakhaatiir ku dhawaad 200 oo gabdho ah oo la dhibnaa gudniinka fircooniga uu sameeyey Qalniin.
qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah tiro muhaajiriin dalkan Maraykanka uga tallaabay xuduudda dalka Kanada oo iyagu tan iyo markii Maraykanka uu madaxweyne Donald Trump talada la wareegay halkaasuu u gudbayay markii ay sharciyada waayeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixinno kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa cambaareyn adag waxa uu kala kulmay senatarada xisbiga jamhuuriga kadib markii uu dhaandhaanjiyey haweeney ku eedeysay in uu gabadhfal u geystay xoolin uu u soo magacaabay maxkamadda sare. hay-adda f b i da ee dalka Maraykanka ayaa baaritaano ku wado eedaha loo jeedinayo Brett Kavanaugh oo iska fogeeyay eedahaasi oo ah in haweeneydan oo iyadu markii ay wada dhiganayeen iskoolka sare uu faraxumeen u geystay. haddaba madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa isagoo hadlaya waxa uu sheegay in ay ahayd wax ay iska sheegtay haweeneydaasi, islamarkaasina uu si xun u canjilay warkeedii xalay.
dowladda Maraykanka ayaa ugu jawaabtay maxkamadda qaramada midoobay ee ku amartay inay ka qaadaan qaybo ka mid ah cunaqabateynta uu Maraykanku ku soo rogay dalka Iiraan oo maxkamaddu ku sheegtay in Maraykanku uu jebinayo heshiiskii saaxiibtinimo ee labada dal wada saxeedeen 1955 ayaa noqotay in wasiirka arrimaha dibadda uu yidhaahdo Iiraanba waqti dheer ayay heshiiska iska dhigatiraysay. wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa intaas ku daray in ay ahayd in Maraykanku uu ka baxo heshiiskaas 19 sano ka hor. dowladda Iiraan ayaa dacwo ka dhan ah Maraykanka mar hore geysay maxkamadda cadaaladda ee qaramada midoobay iyada oo ku eedeysay Maraykanka inuu jebinayo heshiiskii 1995 aan iraadi ay gaareen labada dal.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi ay idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. dowladda dalkan Maraykanka madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in ay soo wado sharciyo ay isku hortaagayso soo galootiga qaarkood inay qaataan sharciga dalkan lagu joogo inta jinsiyadda Maraykanka laga qaadanayo ee loo yaqaano green card-ka. dowladda ayaa waxa ay ballaarinaysaa sharcigiisa 1999-kii lasoo saaray ee qaxootiga in qofka sida loo arko inuu dowladda un ku tiirsanaan doono dhan walbo lagu adkeynayo qaadashada deganaashiyaha Maraykanka. daba wasaaradda arrimaha gudaha ayaa arintan ballaarinayso kuna darayso qofka nooc kasta oo kaalmo ah oo uu ka qaato dowladda uu wajihi doono in lagu adkeeyo qaadashada green card-ka. jaamac buule jaamac ayaa warbixin dhinacyo badan isugu kaysoo dubariday.
sharciga ay dowladda madaxweyne Donald Trump diyaarinaysa ayaa durbaba walaac ku abuuray qaar ka mid a dadka soo galootiga ah ee ku nool Maraykanka, halka dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha danyarta ay soo galootigu ka midka yihiin ay sheegayaan in ayba ka hor istaagayso dad badan in ay Maraykanka yimaadaan marka horeba. Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame waa sharciyaqaan ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee degmada Columbus, gobolka Ohio ee dalka Maraykanka. Isaga ayaan weydiiyey inuu noo sharaxo waxa sharcigan uu yahay.
Horta sharcigan dee hadda ma soo bixin, laakiin March bishii saddexaad ba waxaa la ogaaday dowladdu inay administration Trump inuu wado sharci xadadaayo siyaabaha lagu qaadanayo green card-ka. Oo dabcan green card-kana dadka qaata waa dadka ama immigrantska soo guuray oo kasoo guuray dalalkoodii oo dalkan usoo qaxay, ama dad ku khasbanaaday inay cararaan dowladdu soo qaaday. Maxaa yeelay dadka dalkan yimaada labay u qaysanaan, qof isagoo voluntary ku yimid oo soo codsaday inuu green card dalkan dego, ama qof xeryaha qaxootiga, ama qof dhib siyaasadeed ku dhacay oo dowladdu soo qaaday. Marka halkan waxaa loola jeedaa dadka green card-ka qaadanayo oo la keenay dalkan oo ayuu soo apply gareeyo, ama caailada sida adoo kale yani wiilkaagii keenayo, inaan qofkii marka uinsha dowladda culays ku noqonin oo dhaqaalaheedii ama xagga caafimaadka iyo xagga guryaha iyo xagga yani qofki qof isku filan inuu noqdo, sidaasay dowladdu wadaa.
Isla Cabdiwaaxid ayaan weydiiyey ulajeedada hoose ee sharcigan.
Horta meesha waxaa ku qarsoon dalkan wuxuu rabaa yani administration-kan maamulkan oo dad skilled laborers waxay yidhaahaan inay dalkan keensadaan oo dunida kasoo qaataan. Qofku markuu ama Indonesia ama Soomaaliya ama Kenya imaanayo, in qof likelihoodka yani likelihood ergaas isticmaalay aan looga shaki qabin inuu qaadanayo caawimaad dowladeed. Marka qofki qof isku filan oo skill leh oo shaqaysan kara inuu yahay, taasi ayuu horta nuxurka oo dhan horta meesha yahay. Laakiin arrintaana yani public assistance-ka ama waxaan dowladda caafimaadka iyo dadku assistance caafimaadka ka helo dalka Maraykanka, boqolkiiba dadka qaata waa dad Maraykan oo dalkan u dhashay weeye. Dadka immigrants-ka oo badanaa waxay ka yihiin 6.5% dadka un hadda Medicare-ka oo kale caafimaadka kala, boqolkiiba 7 ma gaaran xataa dadka qaata oo immigrants-ka. Laakiin nuxurku wuxuu yahay in la ogaado sanadkiiba dalkan waxaa green card soo apply gareeyay ilaa dad 600,000 oo qof ku dhow. Marka dadkaas inta badan hadda inta la ogyahay ilaa 400,000 waxay noqdaan dad dib ugu noqda inay dowladda caawimaad weydiisaan. Marka taasaa la rabaa.
Haddaba sidee ayay dareemayaan dadka dalkan horey u yimid, sharciga ka qaatay, islamarkaana ka mid noqday bulshada Maraykanka, inay arkaan sida loogu adkaynayo dadkii iyaga ka dambeeyey? Ubax Aadan waxa ay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, waxayna horey ugu tartantay golaha deegaanka ee Seattle, gobolka Washington ee dhaca galbeedka dalka Maraykanka, Soomaali badanna ay ku nool yihiin.
Wallaahi arrintan annagoo badan aniga qaas ahaan waxaan u arkaa inay tahay arrin lagu takoorayo dadka ma aragtay waddankan iyagoo dan yar yimid oo usoo doontay nolol inay hadda bilaabaan, oo wadamadoodii ugaga soo tegay ama ha ahaata nabad darro ama ha ahaata dhaqaale xumo, oo usoo doontay Maraykanka inay maaragtay nolol cusub ku bilaabaan oo nabadna ku helaan. Marka sharciga arrintiisa ah markii dadkii laga abaaro oo la yidhaahdo haddii dowladdii wax ku siiso laguma siinayo sharcigii oo green card-ka deganaanshii dhammaayo dee waddankii lagu deganaan lahaa, arrintaas waxaan u arkaa arrin lagu takooriyo, lagu soocayo dad yoga ku yimaada sida qaxootinimada halkan.
Ubax Aadan ayaan weydiiyey inay faahfaahiso sida ay arrintani takoor ku noqonayso.
Sababta ay takoor ku noqonayso waxa weeyaan kasoo qaad hadda dadka aan qaxootiga kusoo gelin halkan ee ku yimaada siyaabaha oo asylum ama fiisa ku yimaada. Marka horeba dadkaas ma aha dad dowladda caawis oo u fidiso, ee waa dad dadka ay maaragtay halkan uga buuxsheen fiisooyinka, iyagu ay u buuxiyeen arrintan inay waddanka sida ku imaan lahaayeen ah iyaga ayaa ka mas-uula, oo dadkaas ma aha dad dowladdu wax u doonta. Marka kuwaas waxaa ka mid a dadka Yurub oo kale kasoo gala.
Haddaba haddii sharcigan loo arka inuu caqabad ku noqonayo dadka soo galootiga ah ee Maraykanka imaanayo, maxaa la gudboon bulshada? Waatan Ubax Aadan oo arrinkaa ka hadlaysa.
Wallaahi annagu hadda kolleyba dadkeenan oo la yidhahdo activistiga ama dadka u dooda u dhaqdhaqaaqa oo iyo waxyaabaha dhibaatooyinka dadka oo lagu takoorayo inaan bannaanbaxyada laga suubinayaa, horena waa looga suubiyey, waa laga hadlaa mar walba meelaha laisugu yimaadaa sidii hadba arrintan loogaga hortegi lahaa oo loo tusi lahaa dadyooga badankood inay gacan siiyaan, ay arkaan inay tahay arrintan arrinta koor ah, aysan ahayn arrin sharci iska caadi ah oo dad gooniya lagu weliba maaragtay leexinayo ee aysan ahayn mid dadko dhan dhaawacaysa dad yow gooniya, waxaana dadku inay arkaan
sida uu sheegay sharciyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame. Dadka ku tiirsan taageerada dowladda ee dalkan waxaa u badan kuwa Mareykanka ku dhashay, inkasta oo uusan sharcigan weli soo dhaafin wasaaradda amniga gudaha ee diyaarinaysa. Haddana sida uu u dhaqangelayo iyo fulintiisaba su-aal ayaa ka taagan.
Waa tahay Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay. Halkaasi aad kala socoteenna waa Washington.
Dhinaca kale, dalka Kanada waxaa sannadihii lasoo dhaafay gelayay tiro badan oo muhaajiriin ah oo ka qaxayay dalka Mareykanka kadib markii maamulka madaxweyne Donald Trump uu adkeeyey sharciyada dadka soo galootiga ah, sidoo kalena uu ballan qaaday in la masaafurinayo dadka sida sharci darrada ah ku jooga Mareykanka. Haddaba dadka Mareykanka ka cararay ee Kanada tahriibka ku galay waxaa ka mid ah Soomaali, kuwaasi oo magangelyo weydiistay dowladda Kanada. Wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ayaa dhowaan magaalada Toronto kula kulmay qaar ka mid ah Soomaalidaasi, warbixintana nooga diyaariyey.
Soomaali aad u fara badan oo aan haysanin sharciyada Mareykanka lagu jooga ayaa bilaabay inay ka gudbaan xadka Mareykanka iyo Kanada si ay magangelyo uga helaan waddanka Kanada. Dadkan qaarkood ayaa waxa ay ka soo gudbeen xadka Mexico iyo Mareykanka, halka kuwo kalena ama sharciyadii lagala laabtay ama loo diiday. Dhowaan Kanada waxaan kula kulmay Soomaalida qaar oo ka soo tallaabay xadka labada dal. Nuuruddiin Maxamed Nuurow waxa uu ka mid yahay dadkii Mareykanka ka soo baxsaday markii la laba jibaaray musaafiriinta dadka aan sharciyada ku haysan Mareykanka. Hadda waa sharci suga kadib markii Kanada uu weydiistay magangelyo.
Mareykanka waa iska shaqaysanaya alxamdulilah, laakiinse markii oo Donald Trump oo la doortay oo marka waxaa cabsi soo foosaartay khaasatan dadka Soomaalida ah oo muslimiinta ah in maaragtay oo meesha laga mamnuucay inay imaadaan. Marka sidaas daraaddeed waxaan go'aansaday inaan maaragtay waddanka Kanada oo iska aado oo magangelyo aan ka raadsado. Marka alxamdulilah haddeer waddankan si fiican bay inoosoo dhoweeyeen, waan ka shaqaystaa, waxaan waa ka bartaa insha allah mustaqbalkana waxaan rajaynaya markaan wax ka baranno ama waxaan ka qabsana inaan waddanka aan dib aan u maalgelino ama maaragtay aan ku laabano Soomaaliya aan rajaynaya insha allah.
Dadka qaar ayaa Mareykanka inay soo gaaraan waxay ku bixiyeen lacago aad u fara badan iyagoo soo tahriiba. Maxamed Cabdi Ducaale waxa uu ka soo tahriibay waddanka Koonfur Afrika. Waxa uu sheegay in Soomaaliya uga soo cararay nabadgelyo darrida ka jirta darteed.
Waxaa la celiyay aniga asxaabtaydii oo fara badan oo aan garanayo ayaa la celiyay dabayaaqadii 2016-kii 17-kii iyo 18-kan bilowgiisii labaduba. Marka anigu waxaan go'aansaday inaan iskaga soo tago dalka Mareykanka maadaama aan 3 sano ku noolaa oo wax sharci aan aan ka waayay cabsidiisana ay ugu badatay asxaabtii aniga aan isla soo galay waddankana in badan oo ka madal celiyay ayagu xataa qaar weliba kiisaskoodii aan la gelin.
Tirada dadkaas oo galay Kanada ee ka soo baxsanaya Mareykanka ayaa aad u korortay. Furtuun Xasan waxa ay caawisaa dadka soo galootiga gaar ahaan Soomaalida. Waxay ka shaqaysaa xarunta Community Action Resource Center oo dadka soo galootiga ay taageertaa.
2 bilood gudaheeda waxaan qaabilay 450 Soomaali. Markii la gaaro sanadka aan ahaan waxaa la iga rabaa assessment, waxaa la iga rabaa 2250 inaan helo hal sano gudaheeda, laakiin ka badanaa helay. Hadda markii la kalkulaaray sanadkan waxaa helay 1800 qofood. Badanaa dhalinyaro Soomaalida waxay uga soo wada carareen, horta nuskood waa xirnaayeen, qaar waxay xirnaayeen 1 sano, qaar waxay xirnaayeen 2 sano. Marka dhibaatada ee badanaa Mareykanka uga soo carareen waxa waaye waa la wada xiray isla markii madaxweynaha cusub waddankaas qabsaday Donald Trump.
Dadkan ka soo baxsanaya waddanka Mareykanka ayaa ujeedkoodu waxa uu yahay sidii ay nolol wanaagsan halkan ugu heli lahaayeen, isla mar ahaanta sina ay beegsadaan himilooyinka ay hiigsanayaan. Jamaal Axmed Cismaan, VOA, Toronto, Canada.
Kale subax wanaagsan. Dr. Cabdullaahi Aadan waxa uu dhawaantan ka furay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya xarun lagu sameeyo qalliinka gabdhaha, wuxuuna sheegay in caqabada gudniinka fircooniga ah aanan la dhayalsan karin waqtigan, iyadoo 200 oo gabdhoodna ay soo gaareen xaruntiisa kuwaasoo qalliin loo sameeyey ilaa iyo haatan. Dr. Cabdullaahi Aadan ayaa waxa uu ka qayb galay kulan ay ka soo qayb galeen ilaa iyo 750 dhakhaatiir oo ka kala yimid dunida oo ka dhacay magaalada Chicago ee dalkan Mareykanka, kaasi oo looga dooday wax ka qabashada gudniinka fircooniga iyo caawinta haweenka ay waxyeelada kasoo gaartay. Haddaba magaalada Chicago ayaan dhawaantan kula kulmay.
Asalaamu calaykum Zahra Cabdi, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan u yimaaday shir oo conference oo caalami oo hal jir ay ka dhacay waddanka Mareykanka, magaalada Chicago, American Association of Plastic Surgeons. Waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka qayb galay oo la soo dhaweeyay, oo waxyaalo badan baa laga hadlayaa. Anigu kolleyd waxaan shaqadan ka qabanaa Nairobi oo xagga reconstructionka fircooniga guditaanka gabdhaha Soomaalida ayaan maanta President Gray. Markaan dad badan aad bay ugu farxeen presentationkayga.
Waa gartay imisa dhakhaatiir ayaa ka soo qayb gashay shirkaadka?
Shirkan waa shirka caalami ilaa iyo 750 dhakhaatiir oo adduunka oo idil baa isku yimaadeen halkan magaalada Chicago, Mareykanka. Markaan shirkan waxa weeyaan shir waxyaalo badan ka hadlay. Anigu qayb yar bay siiyeen oo way wada dhageysteen oo ku saabsan xagga reconstructionka FGM-ka.
Waa gartay. Waxaad hadaayo ii sheegtay in gabdhaha aad u sameysaan gudniinka fircooniga lagu sameeyey dhibaatooyinkii caqabadaha markay la kulmaan kadib qalliin inaad u sameysid aad ii sheegtay. Adiga iyo neers fara badan oo kaleeto xaruntaada ka shaqeeya magaalada Nairobi, bal iiga waran sidaad u sameysaan arintaas.
Arintaasi waxa weeyaan markii hore waxay ku timaaday sanadka hore gabar Dr. Masi Bowsley Raban Sodwe. Ilaa iyo 100 gabdhood baan ku subinay operationka oo reversal surgery weeyaan oo gabdhaha maarti fircooniga lagu guday. Kadib sanadkaneetu ilaa iyo 200 iyo dhowr oo gabdhood baan u hagaajinay oo dhibkii ay lahaayeen oo guditaanka la soo mareen aan ka badbaadin. Markaan reconstructive surgery weeyaan waxaan la yiraa clitoroplasty, taasna waxaa weeyaan qofka gabadha la guday waa loo fureeya waan loo hagaajinaa si wanaagsan si fumaarta xaqeeda ay u hesho.
Waa gartay. Marka bal ilaa hadda gabdhahaad u sameynaysaan ma gabdha yaryar oo hadda caabuq iyo dhibaatadii la kulmay oo gudniinka fircooniga dhib u ku yahayba mase hooyooyin?
Kolleyd waxa weeye gabdhihii hooyinkii hore oo maaragtay ayako yar oo lagu sameeyey iyo gabdhaha iminka hata lagu sameeyey waayo dhibaato badan bay la kulmaan oo kamid cudur badan, waxaana ka mid xanuunka galmada, xanuunka dhalmada iyo kii galmada iyo foosho dhibaato maaragtay ay la kulmaan. Waxaa kaloo ay la kulmaan psychological problems sida maskaxiin dhaawac iyo fistula wax la yiraa. Marka dhibkaas oo zaa'id ayaa maaragtay ku faafan, waana dhibkan waana la joojiyo oo laga hortago maadaama hadaan laga hortagin dhibkanu soconaya maaha qalitaan kale in lagu joojiyo. Markan Soomaali meel walba ay joogto weliba waxaan la hadlayaa dumarka hooyo dhinka iyaysan gudin gabdhaha, mana diintan ma sheegaysa, waa dhaqan wasakh, waa in laiska joojiyo.
Waa gartay. Si fiican. Inkastoo hadda fahmayaba in caqabada gudniinka fircooniga aad looga dharagsanyo, dadka inta badan ay arkeen caqabadaha uu leeyahay dhalmada hadday noqoto, hooyooyinka hadday noqoto, gabdhaha hadday noqoto, bal marka waxaad iga warantaa sidee dadka fahamkooda xataa hawshan aad qabanaysaan ay u garteen oo hadda ay uga qayb qaadanayaan oo xataa dadkii aragtida ku dheganeed aad uga furfuraysaan in gabadha xataa qalin loo samayn karo xataa aad u bilowdeen?
Wallaahi waxaa ka mid hadda shirkan hadda maanta kula leeyahay interviewgan iyo TV-yaal badan baan la hadalnay, blogs baan qornaa, Somali Services oo waxaa jirta raadiyaal oo Nairobi waan la hadalnaa. Marka kulleyto gabdhaha dhibaataysan oo xanuunka galmada iyo dhalmada iyo maskaxiinka ka galeen wayna imaadaan aan sifaan u caawino. Aad bay u caawinaysaa qalitaankaneetu
aabayaasha maa keeno, hooyooyinka maa keeno, mase gabdhaha laftooda idin soo raadsado?
Badanaa gabdhaha akhristeen wayna soo raadsadaan
wax
bartay, waayo maadaama internetka bay ku jiraan waxay ku jiraan bulshada Facebook iyo Twitter. Marka kuwaas camal baa noo imaada gabdha maaragta dhakhaatiir ama gabdha lawyers ama gabdha maaragta akhristo journalist, kuwaas camal baa noo imaada. Markan waxaan dhihi lahay gabdhaha kale oon ka warqabin inay imaadaan oo la caawiyo. Ta kaloon doonaya waxa weeyaan inaan baro tababaro dhakhaatiir sida loo sameey reversal surgery, reconstructive surgery, sifa maaragtay u aadaan wadankii Soomaaliya iyo jeer iyo mandheera iyo Gaariso iyo meelaha miiga, sifa maaragtay loo caawiyo dumarkeena, waayo dhib badan oo badan ayay la kulmaan.
Hadda inkastoo gabdhihii yaryariska oo hadda dhashay magaalooyinka inta badan ay jiraan xataa familo ama qoysas fahmay caqabadaha gudniinka fircooniga oo hadda inuu sii yaraana meelaha qaarkood laga dhawaajinaa, haddana sidaasay tahay Soomaaliya waa lagu dhintaa bilihii ugu dambeeyey bishaan ay bishii ka horreysay tiro ku dhadhow 4 gabdhood ayaa meelo kala duwan ku dhintay gobolada dhexe, haday noqoto Puntland meelo kamida, Galmudug meelo kamida, marka xataa Muqdisho la sheegayay, marka kaliya ma in Nairobi aad joogtaan aad rabtaan mise in xataa Soomaaliya aad u gudubtaan meelaha waqtiga idin saama?
Walaa waan jeclaan lahayn Soomaaliya inaan u gudubno, inaan aadno oon maarta aad u caawino dadka, laakiin waxaa wanaagsan in la ogaado dhibkaneetu waxaa looga hortagi karaa sifa prevention wax la yiraa, maaha qalitaan. Marka anigu waxaan dhihi lahay Soomaaliya oo meel allaay meesha joogtiin, ha ogolaanin in gabdhaha la gudub, waa inaad joojisiin. Dhaqan xun waa in laga hortago oo lala dagaaltamo, waa col weyn waa in u qaadno dhibkaneetu dhaqankeena ka jiro. Laakiin waxa weeye wax barnaamij waxaan wadnaa inaan maarata dhakhaatiirta Soomaaliya inaan ku tababarno magaalada Nairobi, jaamacadda University of Nairobi iyo meesha xaruntan ka shaqeeya, sifa maarata u bartaan kadib ay u aadi karaan wadanka aad u caawiyaan. Waa inta soo malaayiin oo Soomaali gabdhaha ayaa dhibkaneetu imika haystaan.
Dr. Cabdullaahi Aadan ayuu kaasi ahaa oo qaliin u sameeyay gabdha yaryar oo saameyn uu ku yeeshay gudniinka fircooniga ee caabuqyada ka dhasha. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina wareysigaasi qaybtiisa dambe haddii Ilaahay idmo, waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta ama caawa.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira gudniinka fircooniga ah kadib markii ay dhowr gabdhood siyaabo kala duwan ugu dhinteen meelo ka mid a Soomaaliya. Dhibaatooyin ka dhashay gudniinka fircooniga ayaa waxaa bulshada magaalada Muqdisho qaar ka mid a ay shalay qabteen kulan wacyigelina oo looga hortegayo khatarta gudniinka fircooniga uu bulshada u leeyahay. Wariyaha v o eda Xasan Kaafi Qoyste ayaa warkan Muqdisho kasoo diray.
Qaybaha kala duwan ee haweenka gobolka Banaadir ayaa kulan ay isugu yimaadeen, waxa ay si kulol uga doodeen khatarta uu gudniinka fircoonigu u leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed iyo qaabka ugu habboon ee loogu baahan yahay in looga hortago caado dhaqameedkaasi soo jireenka ah. Waxaana muddadii ay doodani socotay ay haweenku isla soo qaadeen sida ay arrintani muddooyinkii ugu dambeeyey ugu baahday meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya. Gabagabadii dooda ayaa Bakiin Maaxi Macalin oo ka mid a haweenkii kulankan soo abaabulay waxa ay v o a uga warantay ujeedada isu imaatinkooda.
Kulankeenaan maanta isugu nimid annagoo haween Soomaaliyeeda wuxuu ka turjumaa aana kalena soo horjeednaa kagana hadlaynay inay dhibaatooyin horseedaysa gabdhaha Soomaaliyeed gudniinka fircooniga, taana in laga joojiyo. Gudniinka fircooniga wuxuu ka isgaran karaa inay dhiigbax gabadhi ku dhaco, inay u dhimato. Hadda gobolada dhexe waxaa ka dhacay gabdho gaaraya tiradooda 6 gabdhood, inay qaarna ku dhinteen qaarna weli dhaawac u yihiin.
Sahra Maxamed Amiin oo ka tirsan haweenkii doodani ka qayb qaadanayay ayaa si kooban uga warbixisay dhibaatooyinka ay la kulmaan gabdhaha lagu sameeyo gudniinka fircooniga.
Saddex dhibaato ay la kulantaa waxa waaye caadadu markay ku dhacayso gabadhaan la toltolay oo jirkeedii la googooyey waxay naqaheysaa, caadadu kama imaanayso, xanuun badanay dareemaysaa, infection ay qaadaysaa. Waxaa jira mararka qaarkood xataa meeshii oo waxaan ku leeyahay laga gooyay cadkii in ay buro kasoo dhalato oo gabadha ay gasho operation, in badanaan aragnay dhalmadii way ku dhibtoonayaan. Waxa waaye markii guriga la geeyana way dhibtoonaysaa. Marka hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inaysan gabdhahooda gudin. Waxaan aad iyo aad uga xumahay gobolada dhexe laba gabdhooda isla dhalatay in la guday ay dhiig baxeen, ay wadada ku dhinteen ayagoo gaari soo saaran, oysan helin gargaar degdega. Barkee waa meel oo waxaan ku leeyahay miyiga aad u fogay aheyd, iyo dowlad goboleedkaas ay ka tirsanaayeen waxaan dareemayaa inaysan ciyow helin maaragtay ciladaanta gabdhihii ay iska dhinteen.
Doctoraysa Sayruuq Maxamed Cali ku boorisay bahda caafimaadka inay kaalin mug leh ka qaataan sidii loo soo afjari lahaa halista gudniinka fircooniga, isla markaana wacyigelin loogu samayn lahaa hooyooyinka weli ku dhegan caado dhaqameedkaasi guracan.
Gabdhaha ma laha cad xaaraan ah, yaana la dhibaateynin oo mustaqbalkooda lagu cayaarin. Aan gabdhaha dadka hooyooyinka culmi jaahiliga weli ku dambeey oo gabdhaha guday ama sakimeyna ama dhiigbaxa iyo dhibaatada hadday u dhimanayaan sababay waxaan u sheegay rajaynaa in wacyigelin loo sameeyo, in la aruuriyo, in laga dhaadhiciyo inaysan diintan ogoleen. Aanu wax dhibaato qofka gabadhiisa gudo, diinta xageed waa qof qof dilay. Marka hadilin gabadhaada oo sabab u noqonin, hana gudin gudninkan waa lagu sheegaa caafimaadkana ma ogola, diintana ma ogola. Marka walaalayaal, waxaan idin sheegayaa bahda caafimaadka, qaas ahaan wasaaradda caafimaadka, qaas ahaan dowladdeena, baarlamaanka, inay arintaasi degdeg ugu istaagaan oo gabdhaha la dhibaateynayo oo la gudaayo oo dhigbaxa u dhimanayo. Annagana wayna dhibaateynaysa hooyooynaanahay, weliba waa haddana maadooyinka inta badan aan wax ka barno hooyadii dhallaanka. Aanu ogoleen in gabdhaha intii la gudo ee meelaha ku dhintaan si xun ay ugu dhintaan. Gabdhaha ha laga wacyigeliyo maamooyinka oo ha loo sheega inaysan gudniinka wax jiro uusan ahayn wax oo dhiba bulshadana dhibaato weyn uu ku hayay. Adduunka waxaas uu iska dayay, wuu ka hormaray. Annaga keliya cilmi jaahiligaas nagu dambeeya. Waa inaan wacyigelinta badinaa, waa inaan isu tagnaa, waa inaan sameynaa meel kasta oo gobollada ee gabdha waa in laga sameeyo oo ka wacyigeliyo caafimaadka wax ka fahamsan, waa in seminaaro looga furaa.
Ugu dambeyntii, Sahre Maxamed Amiin ayaa tafaasiil ka bixisay marka laga hadlayo xulashada dhanka guurka, waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin gabdhaha fircooniga loo guday iyo kuwa kale, iyadoo dhinaca kalena ku baaqday in la hirgeliyo sharci adag oo xakameynaya waxyeelada gudniinka fircooniga.
Hooyadu waxay isleedahay gabadhaadu ma gudna ayay ku suuq gafaysaa ama ay ku weyeysaa gayaankeeda, laakiin hadda waa laga baxay 2018 la joogaa. Waxaa gabdhaha waxaa lagu raadsadaa gabadha aan gudnayn ayay wiilashu aada u jecel yihiin, sababtoo ah waxaa u dhammaystiran nolosheeda. Waxa uu ogyahay gabadhaas aan la gudin waxa uu kala kulmaayo inaysan, waxaan ku leeyahay, kala dhantaalnayn, in xibneheedu u dhammaystiran yihiin.
Dood cilmiyeedkan ku aadan gudniinka fircooniga ee ay yeesheen qaybaha haweenka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey dhulka Soomaalida uu ku baahayey gudniinka fircooniga. Waxaana dhowaan gabdho Soomaaliyeed oo ku sugan gobollada dhexe ay qaarkood u geeriyoodeen dhiigbax ay kala kulmeen gudniinka fircooniga, halka qaar kalena waxyeelo ka soo gaartay caado dhaqameedkaasi ay la ildaran yihiin. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi. Markana heeskii Tigaad iyo Maxamed Suleyman Tubec. Waa tahay heeskaasi Maxamed Suleyman Tubeec oo filayba caaw inay tahay caashiqi jaamac oo sibaad u boobtay.
Allaha u naxariisto Sahro. Waxaan heestan heesaha ugu xusuusta dheer oo heesaha Soomaaliga iigu jirtaa, marka in Bashiir Abikar oo soo saarayna caawa uu heesa soo xulayna waa uga mahad celinaya anigii dhegeystayaal kaleba.
Waa tahay aada baad u mahadsantiin labadiinaba. جامع بولا جامع يدا عدي إلى داد هنا يعني قصار عبد أحمد بشير أبيكر عبد الله هنا وحوقها صوصار استي برامج كنا انتين ومركلة كل مدوننا نابد قليل I'm